1000 jaar aardse vrederyk deel 5. Ek is professor Hans Redinghuis van die eerste gemeente van die Vasjoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. As jy alreeds een van die bybels gekoop het, sê jy weet dat die prijs was R2200 vir 'n bybel gewees, posgeld ingesluit in Suid-Afrika. Dan sê ons 'n pakket op die bybel, R2200 nog steeds, maar jy kry enige twee van die 8 boeke wat in die pakket beskikbaar is, kan jy enige twee boeke gratis saam kry. Dis 'n R3200 pakket wat jy kry vir R2200. Die rede dat ek het so maak is dat dit ons kan help met die finansiering van die bediening. Ons wil hê dat jy bid vir die bediening, dat Jehovah dit sal seën en hy sy wil sal laat geskied. Ook is die boekpakkette nog steeds beskikbaar. En dan as jy so belangstel in enige van hulle, kan jy net pastoor, jy kan my vrou 'n WhatsApp stuur 0722 367 124, of gaan na my webtuiste toe https://jaffashua.co.za. Baie dankie. Goed, terwille van alle nuwe kykers, as jy dalk vir die eerste keer na hierdie uitsending gaan kyk, ons vereenstellig ons nie met die volgende instansie of groepe nie: enige messiaanse groep, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement of the Sacred Name Movement nie. Ons nie verwant aan enige kerk, denominasie, organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudie groep wat funksioneer oor die wêreld as die eerste gemeente van Vasjoa dan in Suid-Afrika, maar ook internasionaal. Ons gebruik hoofsaaklik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die een wat ek vir jou aangebied het in 'n pakket. Dis die enigste Bybel wat verbann is in die wêreld. Hoekom? As gevolg van die geopenbaarde name. En volgens hierdie Bybel is die naam Jesus in werklikheid Yeshua, nie Yeshua HaMessiah nie. Daar bestaan nie so 'n ding nie. Maar daar was nie 'n E in die antieke Hebreërs nie. Jy moet my sê, hoe kry jy Yeshua uit J-H-W-H-V-H? Verduidelik my, hoe kry jy Yeshua uit J-H-W-H-V-H? Jy moet nog meer vir my verduidelik, hoe kry jy Yahweh uit J-H-W-H-V-H uit? Die naam van die Here Jesus is in werklikheid Yahweh-Shua. Die naam van God is in werklikheid Elohim of Hashem. Die naam van die Here is in werklikheid Yahweh, nie Yahweh nie, Yahweh. Die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh, wat beteken the breath of Yahweh. En ons is nie Christen nie, maar ons is Yahviste. Nou as jy die eerste keer, as hierdie nou die heel eerste keer wat jy na hierdie uitsending kyk, dan wil ek jy vra om asseblief nie verder te kyk nie. Gaan na hierdie onderwerp, die 1000 jaar aardse vrederyk, deel 1. Gaan begin by deel 1. Maar nou nie by deel 5 kan gaan nie. Want jy het 4 episodes gemis, so die 5de episode gaan nie vir jou veel sin maak nie. En dit gaan al jou vrae beantwoord, wat jy beantwoord wil hê. En as jy net hier aangaan, gaan dit 'n klomp vrae skip, wat jy self nie gaan beantwoord kry nie. En as jy net nie by deel 1 begin nie, gaan jy nie regtig die vloei van dit alles ervaar nie. Goed, baie dankie dat jy verstaan, en dat jy saamwerk. 1000 jaar aardse vrederyk. Nou ons gaan nou vanavond die 5de gedeelte begin. So ons gaan vir 5 ure wat ons al besig is om oor 'n aardse vrederyk te praat en dit is bestudeer, terwyl ander ouens vir 'n uur en 'n kwart, uur en 'n half praat, dan dit weer die hele aardse vrederyk verduidelik wat hulle nie eintlik verduidelik het nie. Goed, laasweek het ek vir u huiswerk gegee. Het jy dit gedoen? Het jy bietjie gaan naas lees en naslaan werk doen op Romeine 11 vers 11 tot 24? Het jy enige iets wys geword? Het jy meer wys geword as wat jy gedink het jy weet? En het jy die verborgenheid raak gelees in hierdie skrifgedeelte? Dat hierdie verwys nie na 'n kerk wat 1000 jaar op die aarde kom bly nie, maar hierdie het te doen met die, is relevant aan die tyd waarin ons lewe en ook in Yeshua se tyd. So ons moet kyk na dit. So dat ek wil hê wat noodsaaklik is dat ons moet baie noukeurig let op die beeldspraak. Dis uiters belangrik. Goed, die opskrif is die mak olyfboom en die wille vyeboom. Die mak olyfboom en die wille vyeboom. Nou olyfboom En 'n vyeboom is sekerlik twee verskillende bome. Een dra olywe en die ander dra vrye. Kom ons lees Romeine 11 vers 11. En ons gaan deur dit stap so en kyk wat sê die woord. En dan soos ons stap, kom ons kyk of jy dieselfde ervaring gehad terwyl jy eie studie gedoen het. Ek, apostel Paulus, onthou as ek so maak sy hakies, ek apostel Paulus vra dan, het hulle miskien gestruikel om te val? Nou wie is die hulle? Wat sê jy, wie is die hulle? Het hulle miskien gestruikel om te val? Nou wat ek net sê, hierdie hele Romeine 11 vers 11 tot 24 is een van die fondasieskrifte wat die 1000 jaar aardse vrederyk mense gebruik om hulle teologie mee te bewys van die 1000 jaar aardse vrederyk. Die Jehovah Witnesses is verskriklik lief vir die skrifgedeelte. En ek apostel Paulus vra dan, het hulle, wie is die hulle, namelijk die volk van Israel. So met wie praat Paulus hierso? Hy praat met iets, hy praat met die breid, maar hy praat van die volk Israel. Het ek, hy sê, waar ek apostel Paulus praat dan, het hulle, namelijk die volk Israel, miskien gestruikel om te val. Nou wat beteken dit? Wel dit, as jy tussen die lyne kon lees, sou jy geweet het, ek het al hoeveel keer gesê, dat wanneer Jehoshua na die aarde toe kom, en wanneer hy deur Johannes die onderdompelaar of doper geonderdompel of gedoop is, die roag oor hom kom, die stem in die hemel sê, dis my geliefde seun en wie ek welbaar, dan bedien hy 2 jaar van sy 3 jaar bediening, net na Israel toe, net na die volk Israel toe. Hy sê, ek het na my eie volk gekom. Hy sê vir sy disciples, gee nie die brood vir die honde nie, dis heidene, sê honde met 'n sterkie nie, heidene. 2 jaar, hy sê, gaan nie by hulle in nie, slaap nie by hulle nie, eet nie met hulle nie, praat nie met hulle nie. Stop julle stoel, stop van julle skoene af, vermy hulle. Hoekom? Israel, die volk van Israel, aan die pad. Dan in die laaste jaar, dan swaai Jehoshua sy bediening na die heidene toe. Hoekom? Hy verblind die oë van Israel, dat die woord van verlossing na die heidene toe kom. Hoekom? Hulle wil hom nie aangeneem het nie. Baie maklik. Het hulle, namelijk die volk van Israel, miskien gestruikel om te val. Dis 'n vraag. Het hulle dalk, bly miskien, het hulle dalk gestruikel om te val? Dan luister nou antwoord apostel Paulus sy eie vraag. Hy sê, nie stellig nie. Hy sê, nie, ek gaan net aan mekaar wees. Ek apostel Paulus vraag dan, het hulle namelijk die volk van Israel, miskien gestruikel om te val. Nie stellig nie, in hakies. Dit was nie hulle eie toedoen nie. Dit was nie Israelse toedoen om te struikel of te val nie. Maar die Vaderse plan, maar dit was die Vaderse plan, om ook die heidene, die 10 noordelike heidense stamme, gered te kry. Jy weet natuurlik, as Jafan nie die oog van Israel verblind het nie, dan het ek en jy nie 'n kans gehad nie, want ons kom in die 10 noordelike stamme uit. Hy sê, maar die Vaderse plan om ook die heidene gered te kry. Nou lees die Bybel, maar deel deur hulle, maar deur hulle, wie is die hulle? Israel se val. Val in ergste nagies of verblindheid. Want hy sê, ek word verblind, dat hulle sou sien en nie sien nie en verdoof, dat hulle sou hoor en nie hoor nie. Sodat die woord van redding eers na die heidene toe kon gaan. Maar deur hulle Israelse val of verblindheid, het die saligheid is wat? Is die redding. Het die saligheid tot die heidene gekom. Wat staan daar? Dit het tot die heidene gekom. Nie nog tot heilige mense nie. Nie tot Israel nie. Maar deur hulle verblindheid, of deur hulle val of verblindheid, het die saligheid op die reddingsplan tot die heidene gekom om hulle, namelijk die volk van Israel, jaloers te maak. Nou, hier is verskriklik beeldspraak in hierdie een vers. Wanneer hy praat van om hulle, namelijk die volk van Israel, jaloers te maak, dan sit hy asof vader Jaffa hulle probeer jaloers maak nie. Nie, hulle is verblind. Hoe kan hy jaloers word as hy verblind is? Maar dis die beeldspraak wat sê dat die woord van verlossing eers na die heidene moes gaan wat ons is. Dis hoekom Jehoshua by die Samaritaanse vrou kom en vra sy, geef my water en ek geef vir jou water. Sy sê, maar jy eers een skepding nie. Hy sê, man, as jy van my water drink, strome van lewende water sal jou binneste opspruit, opborrel tot in dit ewigheid, water van die ewige lewe. En wat het ek en u vandag? Ons het deel aan die waters van die ewige lewe wat opborrel uit ons binneste uit. Is dit nie wonderlik nie? Wat hou ons aan die gang elke dag? Is die waters van die lewe. Waaraan is ons verslaaf? Want ek en jy is verslaaf, of ons het wel weet of nie. Ons is verslaaf aan die geopenbaarde woord. Ons is nie meer tevrede met pastousties, met 'n bietjie water, melk, wat aangeneem. Nee, ons is gewoon aan ramsteiks. Ons is gewoon aan vaste spys. En dis nie deur ons eie toe doen nie. Dis deur die genade wat Jahwe Vader gehad het om Israel se oor te verblind, dat hulle hom nie as die Messias sou aanneem nie. En daarom skree hulle, kruisig, kruisig om. Want Barabbas sê, maar hier's wat Pontius Pilatus sê, maar hier's Barabbas en hier's Yeshua. As jy hulle laat Pontius Pilatus gaan, kruisig Yeshua. Barabbas gaan. Pontius Pilatus was sy hande onskuld. Hy sê, ek vind geen skuld in die man nie. Verstaan nie? Is deel van Vader se plan. Nou, dis toch wat die skrif sê. Nou, gaan ons aan mekaar lees, en met die inligting wat ek jou nou gegee, kyk hoe val hierdie stukkie van die legkaart in sy plek. Ek, Apostel Paulus, vra dan, het hulle, namelijk die volk van Israel, miskien gestruikel om te val? Gestruikel om te val? Nee, stellig nie. Dit was nie hulle eie toedoen nie, maar die Vader se plan om ook die heidene gered te kry, in hapies. Maar deur hulle, dis Israel se val, maar deur hulle Israel se val, want die Bybel sê deur hulle val, of verblindheid, want het hulle oor toegemaak, het die saligheid tot die heidene, die saligheid tot die heidene gekom, om hulle, namelijk die volk van Israel, jaloers te maak. En dis ook om hulle in die groot verdrukking, 'n geleentheid gaan kry, om hersteld te word. En net 1/3, die oorblijfsels van Israel, gaan gered word. Ek luister weer na een van die ander klans, dit is nou die spookprediker, dit is totaal ander klaan, wat gestraal, wat op een video, wat hy nou met Ramaphosa gedeel het, en hy het nou die voorsig gedeelte van sy goed, is fantastisch, baie goed gestel en alles, en dan kom hy sê dat, the church, we are the remnant church, we are the remnant, we are church inside the church, een kerk in een kerk, ja, dis hoe dit is, dit is een organisatie in een organisatie, en allemaal gaan het, totaal al NAR theologie, en hy sê, we are the remnant church, totaal wat Abenado sê, Nikki van der Westhuis, precies wat hy preek, precies wat Ad Bosel preek, we are the remnant church, why do you want to be the remnant church, if you can be the bride, the remnant church, die oorblijfsels, jy sê, hulle vertel nie vir die mense, maar die oorblijfsels is net 1/3 nie, so hulle is net 1/3 van die oorblijfsel kerk, jy sê, hulle kan nie die skrif by mekaar sit nie, dit het te doen met Israel, die remnant oorblijfsels, 1/3 van Israel, het te doen met dit wat ons nou hier so ervaar. Nou wil ek vir jy vra, in alle eerlijkheid, het vers 11 enig iets te doen met die 1000 jaar aardse vrederheid? Ek geloof nie. Die woord verklaar dat die volk van Israel sy oog verblind geword het, om in Jehoshua te sien en om aan te neem om te herken as hulle Messias. Hulle ore was toegemaak om die woord van die bediening te hoor, maar dit nie werklik te verstaan nie. Soos baie Afrikaanse mense vandaan, hulle hoor hierdie geopenbaarde name en hulle hoor het, maar hulle stel nie belang om te luister nie. Verstaan wat ek sê. En dan kry die mense, as hulle dit kry, dan gryp hulle dit. En hulle hardloop met dit. Want dis geopenbaarde woord. Waarom? So dat die boodskap van verlossing eers na die verlore 10 stamme van Israel kon gaan, so dat ons die rest van die skrifverwysing bestudeer, sal jy self vind hoe alles sekerlik deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, geopenbaar word. Joch, dit is so wonderlik, om te weet dat ons het nie nodig om die Bybel te verduidelik nie. Die Ruach doen dit. Want hy doen net 2 dinge, die Ruach, die Heilige Gees. Hy sê, oortuig ons van sonde en ongeregtigheid, Hy oortuig ons van alle sonde en ongeregtigheid en hy leer ons in alle reg en waarheid. So doen hy, hy leer ons in die woord. Wat doen ons nou? Ek kan preek tot ek potblou is. En ek kan nie by jou indring nie. Maar die rook maak het net so vir jou oop. En dan, hy leer ons in alle reg en waarheid. En dis wat ons moet doen elke dag. Ons moet sê, Vader, leer ons in die woord. Nie in kerkdogma en dogmatieke leerstellings en tradities nie. Laat die woord relevant in my geestelike lewe wees. Goed, terwyl die skrifgedeelte vir u lees, kan ek ook die beeldspraak vir u verduidelik. Hier is nou weer 'n klomp beeldspraak. Goed, kom ons kyk na Romeine 11 vers 12. En as hulle, nou as ek nou sê, wie is hulle? Namelijk die volk van Israel. Se val, of vervalling, of wegdryf, die rykdom, of redding, van die wereld is. Kyk hoe kry die skrif skielik nou, betekenis, met die hakies wat ek vir jou gee. En as hulle, namelijk die volk van Israel, se val, volgens die Bybel, die rykdom of redding van die wereld is. Wat is my grootste rykdom in die wereld? Wat is my grootste rykdom? My alfa wat ek ry? Nee, dis nie my grootste rykdom nie. My grootste rykdom is om gered te wees. My grootste rykdom is om om Jahweh te ken in die krag van sy opstanding. Dis waar my rykdom lê. My rykdom lê in die siele wat ons oor die koninkryk bring. Waarin ons ons tyd belê dag en nag. Die rykdom en as hulle naamlik die volk van Israel se val, met ander woorde, hulle wil nie aanvaar het as die Messias nie. Die rykdom of redding van die wêreld is. So die wêreld kan gered word omdat Israel gestruikel het, omdat Israel verblind is, omdat Israel nie kon hoor nie, en vir wie se voordeel is dit, dis jou en my rykdom geword, dit het ons die geleentheid vergeef. Ek kan onthou pa Niek, nou sê, ach, prof, nou praat jy weer van jou pa, nee, maar dit is nou maar, wat hy, hoe hy was, my pa het altyd gesê, hy kan enige ding doen, in die wêreld. Hy sê, ek kan stel staatspresident wees. Dis wat hy gesê. Hy sê, as ek die geleentheid kry. As ek die geleentheid kry om te gaan studeer in 'n sekere rigting, kan ek 'n ingenieur word, ek kan 'n loods word, ek kan 'n jumbo jet loods word, ek kan 'n gewone miner wees, ek kan 'n ambagsman wees, en ek kan selfs die staatspresident wees. Ek kan enige ding wees, ek kan 'n ontwerper wees, as ek die geleentheid kry. En dis waar oor dit gaan wat ons mee besig is. Ons het 'n geleentheid gekry om deel van die bruid van Jahweh te word, terwyl dit eintlik die volk van Israel beskore was. Maar Jahweh moes op die manier, die Vader, drasties wees, dat ek en jy die geleentheid kon kry om in die vrede te wandel. Nou luister wat sy in vers 12. En as hulle naam die volk van Israel se val, die rykdom of die redding, wat jou rykdom? Die woord, die kosbare skat wat ons ontdek het. Die rykdom of redding van die wêreld is. En hulle naam die volk van Israel se tekort, hulle geestelike verblindheid. Wat is hulle tekort? Geestelike verblindheid. Die rykdom van die heidene is, net kyk wel eers die woord, lees hom in jou Bybel. Die rykdom van die heidene is, so wat sê, die heidene het verryk geword deur die boodskap van verlossing van Jahweh wat na Israel toe moes gegaan het, wat na 2 jaar geswaai is, want hulle wou niks nie weet van hom nie. Alhoewel dit deel van Vader se plan was, word dit gekanaliseer na die heidene toe, na jou en my toe. Ek gaan nou maar weer my verdraaglik die skrif elke keer maar vooraf lees, want hy kry soveel meer betekenis en die hele prentjie word duidelik. En as hulle naamlik die volk van Israel se val, die rykdom of die redding van die wêreld is, en hulle naamlik die volk van Israel se tekort geestelike verblindheid, Die rykdom van die heidene is, wie was die heidene? Ons. Luister, nou moet jou seatbelt vasmaak. Hoeveel te meer sal hulle, wie is die hulle? Namelijk die volk van Israel, se volheid of redding, dit nie wees nie. Sê vir my, dit praat nie van 'n wederkoms, 'n wegraping vir Israel nie. Kan jy Afrikaans lees? Kan jy tussen die lyne lees? Ek gaan weer dit lees. Want hierdie is so powerful, dat ek al vir 2 ure preek, net op vers 12. En as hulle namelijk die volk van Israel se val, met ander woorde hulle tot kort kom, die rykdom of redding, van die wêreld is, en hulle, namelijk die volk van Israel se tekort, hulle geestelike verblindheid, die rykdom van die heidene is, so waar kom ons rykdom vandaan? Van Israel af, deurdat hulle verblind was. Nou sê, luister nou wat aan Israel beloof word. Hoeveel te meer sal hulle, nie die breed nie, hulle, namelijk die volk van Israel, se volheid of redding, dit nie ook wees nie. Jy sê, dis hierdie goed, wat my op 'n baie jong ouderdom aan die ding gesit het, toe Jaffa van my kom openbaar het, ja, ek weet, die ouens wat praat van die baar, by die boom, maar die Bybel sê, ek openbaar my aan wie ek wil, en openbaring is deel van die woord. Nou kom hy, nou op 'n baie jong ouderdom, maak hy die goed vir my oop, die skrifte vir my oop, dan kry jy hierdie spookpredikers, dan wil hy hierdie goed vat en hy toevoeg tot die kerk. Dan het hy die kerk so verblind, die een gedeelte van die kerk is verblind, so die ander gedeelte van die kerk tenminste gered kan word. En dan soos hierdie ander ou geslaan sê, dat it's a church inside the church. Ja, ek sê so bly, ek het niks met die church te doen, I'm part of the bride, halleluja. Die church gaan achterbly, die bride gaan hemel toe. Hierdie skrifgedeelte verduidelik sekerlik vir ons, hoe die volk van Israel eerste die geleentheid gehad het, eerste, om Jahashua as hulle Messias, redder en verlosser aan te neem. Verstaan jy dit? Ja, tuurlijk. Dit is ons nie stupid nie. En ek meen nou nie om heerlijk te wees, ek sê ons is nie stupid nie. Ons kan die Afrikaans lees. Hierdie 2 versies het jou totaal, het jou comfort zone uitgestoot. Hoeveel van die goed het jy recht gehad toe jy dit, die eie studie gedoen het? Ek vraag. Want dit is nodig dat ons moet geestelik groei. Dat jy altyd, ek kou al die tyd vir jou net en jy slik nie. So met ander woorde, ek kou het en ek spoeg het in een purity borrelkie en dan skep ek vir jou met een teerje van. Nee, dan moet die tyd kom, want weet jy wat? Die ouwe die purity eet, hy mis die lekker van die kos. Die ouwe het gekou het. Dit is nie rechtig gekoude kos, dit is machine kos. Maar ek probeer vir jou een metafoor skep hier so. Die ouwe kou, hy kry die lekker, die ander slik net die content, net die stikkie wat daar is. Dit is nie lekker nie, dit is lekker om te kou. So ons moet die plek om ons kan begin weer kou. Dit is een metafoor. Ja, verswaar met metafoor kan hier met sy apostels al die tyd. Metafoor kan verstaan. Dit is betek een waarde in die goed vir ons, ne. Dit kan nie altyd soos een papwek oukie wees nie. Dit moet een plek om waar ons op die tuintjies moet uitkom of jy moet tanden kry. Praat van geestelik. Hierdie skrifgedeelte verwyder seker vir ons hoe die volk Israel eerste die geleentheid gehad het om Jahashua se verlosser, redder, Messias en koning aan te neem. Kom en lees ons nou net dit weer. Nou wil ek hê, jy moet kyk na die harpatsjo of die wegraping vir die volk van Israel tussen hierdie lyne. Nou wil ek net iets vraag, voor ek vers 13 lees, en was daar enig iets te doen met die 1000 jaar vrederijk in hierdie gedeelte? Natuurlijk nie, jy moest al lekker wake-up geraak, ne? Kom ons lees. Ek wil hy moet specifiek luister. Want daar wat het pa net my geleer van baie jongs af. Sien, enige manpara kan Bybel lees. Nou tot vandag te weet ek nog nie wat sy manpara nie, maar manpara. Hy sê, maar wanneer jy kan op die plek kom, waar jy lees tussen die lyne waar daar nie staan nie, dis die goed wat jy roeg oopmaak. Dis eindig wat daar geskryf ons gestaan het. So in hierdie skrifgedeelte wil ek jy ons moet kyk by jou op ons die harpatsjo. Onthou die harpatsjo vir die spookpredikers is die wegraping vir die kerk. Ja, die kerk word nie weggeraap nie. Die kerk word nie reggeraap nie. Hulle gaan dier die groot verdrukking. Israel, wat die harpatsjo voor is. En die bruid is die parousia, waar hulle weggebruik, die Grieks. Vers 13, Romeine 11, 13. Hy sê, want aan hulle, heidene, so Paulus sê vir ons, wie praat hy, wie sê hulle? Hy sê, maar aan hulle heidene sê ek, wie? Apostel Paulus. So ver as ek een apostel van die heidene of die bruid is. Apostel Paulus het nie ons net al die tyd vir die heidene gepreek nie. Nee, as ek kyk na sy skrywer, dan sien ek, hy praat met die gemeente van die Efese en die gemeente van Galasie en die gemeente van Efese. Dit is kerke, gemeentes, dit is kerke soos wat julle ken, maar dit is die gemeentes. Dit was nie net 'n klomp heidene nie. En hy skryf aan die gemeentes, en hy noem hulle broeders. Hy noem hulle broeders. Die broeders nie 'n klomp verlore ouens nie, klomp Jode nie. Hy praat met hulle as broeders. Hy sê, aan watter heide, hy sê, want aan julle heide, sê ek, apostel Paulus, so ver as ek een apostel van die heidene of die bruid is, dit is wat vir vader Jaffa geroep het. Die ander disciples was hoofsaaklik vir Israel geroep. Paulus is vir die heidene en die bruid geroep. Dit is ook so lief is van Paulus' boeken. Ja, hier is een beweging wat sê, Paulus het nooit bestaan en die katholiek het ongeskep. Man, wat een lekker ding wat hulle gedoen het dan. Want tenminste kom die ouwens gered door Paulus' woord. Hy sê, luister wat sê, want aan hulle heidene sê ek apostel Paulus, vir sover as ek apostel van die heidene op bruid is, verheerlik ek my bediening. Hy sê, verheerlik ek my bediening. Dit is apostel Paulus' voorreg om ook die heidene te bedien met die woord van verlossing. Hy sê die bediening met die woord van verlossing. Hy is bly, Paulus is opgewonde dat hy vir die heidene kan preek, wat dan bruid word deur wedergeboorte. So dat hulle bruid van Yahshua deur wedergeboorte kan word. Het ons enige wegraping gesien vir die Arpachio of die wegraping nie so? Nee, hier praat hy met die bruid. Hy praat met die bruid. Hy is opgewonde dat hy die evangelie vir ons kon gebring het. Kijk nou mooi verduidelik apostel Paulus die volgende skrifgedeelte, vers 14. As ek apostel Paulus toch maar net my eie volk jaloers kan maak. Wie sy volk? Israel. Hy het nou net gesê, hy bedien in die vorige vers, vers 13, hoofsaaklik die heidene. Maar hy sê hier so in vers 14, as ek apostel Paulus toch maar net my eie volk Israel jaloers kan maak, en sommige, nie allemaal nie, een derde uit hulle naam het Israel kan red, as ek net my volk dan wakker skrik. Dit was 2000 jaar gelede. As hulle net kan verstaan, so dat hulle kan jaloers maak op dit wat die heidene het. Want hy wil gehad het, daar moet meer van hulle tot bekering kom. Daar het Jode bruid geword, wat Yahshua aangeneem het in die 613 wette een kant toe geskuif het, en die 2 koninklike wette aangeneem het. Hulle het bruid geword. Apostel Paulus laat het klink asof hy amper, ek sê Apostel Paulus laat het klink, of het amper onmoontlik is, dat enige Israeliet gered kan word. Dis wat hy sê, dit klink, luister na sy stem. Luister na die ergens in sy stem, vers 14. As ek Apostel Paulus toch maar net my eie volk Israel jaloers kan maak. Want die heidene was nie sy volk nie. Hy was 'n gebore Israeliet gewees. Soveel so, dat hy die 613 wette aangehaal het. En hy het by die voete van Gamalia geleer. En dis ook om hy die gemeente van Yahshua vervolg het. En selfs toe hulle Stefanus doodgooi, toe staan hy daar so. Hy was by toe hulle Stefanus doodgooi, met klippe.
as ek net sommige van julle Jode gered kan kry. Julle Israeliete. Dis sy begeerte. Hy laat dit klink asof het onmoontlik is dat hulle gered kan word. Hoekom? Want hy besef, hulle oor toe en hulle oor is gesluit. Nou sê in vers 15, nou moet jy begin styf luister. Want as hulle, namelijk die volk van Israel, sy verwerping, jy moet altyd die Bybel so lees, as jy iets persoon, hy sê, want as hulle verwerping, jy moet altyd die skrif opbreek, dit help jy ons sê, ons het die Bybel 3 keer deur gelees, en het jy 'n klou wat in die Bybel aangaan het, dan wil ek sê, man, ek het nog nie eens die evangelies deur gelees nie, ek het nog nie eens die Nuwe Testament deur gelees nie, maar dit wat ek gelees het, verstaan ek elke letter en elke woord, ek het tussen die lyne vir jou elke ding vertel wat daar staan, verstaan wat ek sê, want as hulle, wie is die hulle, jy moet vir jouself vra, want as hulle, is dit bereid, is dit die 10 stamme, is dit Israel, is dit die heidene, is dit, jy moet jouself altyd vra, wie is die hulle, want as hulle namelijk die volk van Israel se verwerping, van die evangelie van verlossing deur die bloed van Yahshua, verstaan jy nou, die evangelie van die bloed van Yahshua, was oorspronklik vir Israel gewees, bestem gewees, maar hulle het nie by dit uitgekom nie, want hulle het hom weggewys. Want as hulle namelijk die volk Israel se verwerping, hulle het hom weggewys, van die evangelie van verlossing deur die bloed van Yahshua, die versoening van die wêreld is, dis nie die versoening van die Jode nie, wat is vandag die versoening van die wêreld? Dis die bloed van Yahshua, sy genade bloed, dis sy genade, wat hy vir ons ten volle vereffen het aan die kruis van Golgotha. Die versoening van die wêreld is, ek beweer vers 15 lees, maar as hulle namelijk die volks van Israel se verwerping van die evangelie deur die bloed van Yahshua, die versoening, met ander woorde die herstel van die wêreld is, wat of hoe sal hulle namelijk die volk van Israel se aanneming anders te wees as lewe uit die dode? Is hulle in die dode vandag? Natuurlik, hulle is in onkunde. Dode beteken nie daar lê die ou nie. Nee, geestelike dode. Dis hoekom hulle die kippa dra. It's a sign of not accepting Yahshua as my redeemer, my savior, my messiah. Dis die kippa, wat die hoedjie wat hulle dra. En dis hoekom die moslims omdra. En ek kom dra het om dom, Afrikaners het ook. Monkey see, monkey do. Dit glo wel waar dit eens gaan nie. It's a sign of not accepting Yahshua as my redeemer. Nou, hierso is een van die grootste openbarings opgeteken. As jy kan lees en verstaan waar daar staan, dan kom ek plaai die ouwens, die spookpredikers, dit tot die kerk. Hier het niks met die kerk te doen nie. O, die kerk is uit die lewe, is lewend uit die dode. Dis nie wat hy sê nie. En dis om ek my lewe lang woorde in hakkie sit. Ek verander nie die Bybel nie. Ek doen dit vir u gerief, dat u onmiddellik die openbaring van die skrif kan kry. Nou lees ons weer vers 15. Want as hulle namelijk die volk van Israel se verwerping, van die evangelie van verlossing deur die bloed van Yahshua, die versoening van die wêreld is, om hulle versoen te kry, wat of hoe sal hulle namelijk die volk van Israel se aanneming anders wees as lewe uit die dode? Is dit nie 'n aanbieding of 'n uitnodiging, dis die regte woord, 'n uitnodiging na Israel toe nie? Het dit iets te doen met die kerk? Het dit iets te doen met 'n gemeente? Nee man, dit het niks met jou en my te doen, daai skrif nie, dit het met Israel te doen, die volk van Israel. En dis ook om hy sê, 1/3 gaan in die groot verdrukking gered word. Ek wil toch sê, kry my boek, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, dit is hoofstuk 25, het ek heeltemal hierdie wegraping van Israel beskryf in Afrikaans, maar ek het 'n Engelse boek, wat ek, maar hierdie was my doktoraal gewees. Dis 'n doktoraal. Dis iets wat jy op Checkers 2 vir die prys van 1 gekoop het nie. Dis navorsing. Israel's Rapture. Kry my boek, Israel's Rapture. My 7 jaar gevat om my doktoraal te verander in 'n boekvorm, dat gewone mense dit kan lees en verstaan. Verstaan ons dit? Wat? Het ek en jy reg gelees? Vers 15, want as hulle, ek wil het weer lees, ek weet het klink vervelig, maar ek gee nie om nie. Want as hulle namelijk die volk van Israel se verwerking van die evangelie van verlossing deur die bloed van Yahshua, die versoening van die wereld is, wat of hoe sal hulle namelijk die volk van Israel se aanneming anders te wees as lewe uit die dood? Hulle is dood, hulle gaan lewe kry in die groot verdrukking. Apostel Paulus bevestig die feit dat die volk van Israel se geestelike verblindheid, luister wat ek nou sê, luister, ek gaan het weer vir jy lees, Apostel Paulus bevestig die feit, ek het feit hier net so groot geskryf op my rekenaar, dat die volk Israel sy geestelike verblindheid die redding van die heidene bewerkstellig het. Stem jy nou met my saam? As jy nie met my saam stem op die stadium nie, dan is daar regtig 'n IK probleem. Sorry, maar dis hoe dit is. Want dis wat daar geskryf staan. En ek probeer nie belediging wees nie. Ek probeer vir jou sê, dis so eenvoudig gestel dat 'n kind van 13 kan dit hoor en verstaan. Dit is totaal opgeskrywe, maar die kerk het dit nie vir ons geleer nie. En is ongelukkig is dit so dat meeste mense het al hulle lewe maar net agter die kerk aangedraaf. Soos klein volksliedertjies, as jy pastoor sien, dan gaan sy sterkie net so. Hy sê, maar daar gaan die tyd kom dat daar ook weer lewe aan die volk van Israel gebied gaan word. Ek maak 'n stelling. Ek wil die skrifgedeelte lees, ek wil vers 15 lees, dan onthou jy wat ek nou net gesê, daar gaan die tyd kom, wanneer die redding en ewige lewe weer aan Israel aangebied gaan word. Van wie af? Van jou vader af. Luister wat sê, vers 15, want as hulle namelijk die volk van Israels verwerping, van die evangelie van verlossing deur die bloed van Yahshua, die versoening van die wereld is, wat of hoe sal hulle namelijk die volk van Israels aanneming anders te wees as lewe uit die doodheid? Gaan dit nie wees 'n offer van die ewige lewe wat aan hulle aangebied gaan word nie, of aan hulle voorgehou gaan word nie? Nou moet jy ons baie mooi na die volgende beeldspraak luister. Want is net precies hier, waar meeste protestante, karismatiese kerke en geestelike organisaties die pot geheel en al misgesit het. En dit wat in die pot moes gewees het, sit langs die pot. Verstaan jy wat ek nou vir jou gesê het, dis 'n metafoor. Hulle die pot totaal misgesit. En as jy saam met my deur die res van die skrifgedeelte staan, gaan jy ook 'n reekie kry. Hulle het die pot misgesit. Romeinus 11 vers 16. Nou moet jy baie mooi luister. Jy moet jou seatbelt vasmaak. En as die eersteling, hy sê, en as die eersteling, wie is die eersteling? Kom, antwoord my. Is die kerk die eersteling? Is die kerk in die kerk die eersteling? Aan wie was die evangelie van verlossing eerste verkondig? Aan die kerk of aan die eersteling? Wie glo aan die bediening van eerstelinge? Wie glo aan die offer van die eerstelinge? Die Engels praat van the first fruits. Kom, help my man. Wie is dit? Het is die Jode. Het is hulle bediening. As jy van praat en jy gebruik onmiddellik die term eersteling in Afrikaans of first fruits in Engels, dan praat jy van die Jood. Want dit is deel van hulle offers. Hulle moes van hulle eerstelinge, hulle eerste kalertjies, hulle eerste skapies, hulle eerste mielies, hulle eerste koring, moes hulle as offers aan Jahwe gee, aan die hoofpriester. So van wie praat ons hier stop? Nie van die kerk nie. Nie van die 1000 jaar aardse vrederheid nie. Hy sê, maar as die eersteling, namelijk die volk Israel, kyk my vingers, heilig is, dan ook die deeg, dan die deeg ook. Nou vraag, wie is die deeg? My maak altyd brode geknie, daai wat geknie het, daai meel en water en botter, was genoem deeg. Is dit wat hy van praat? Daai deeg, maak sy brood, dan sit sy hom in die oond, of sy sit daai deeg in die oond en hy rys, en dan haal sy hom, of hy kom uit die oond uit, dan jy 'n lekker boerebrood, met vars vars botterrol, soek dik, ja, dis kry vir daai lekker brood. Alraai, nie keffie brood nie, boerebrood. Hy sê, ek ons lees weer, en as die eersteling, namelijk die volk Israel, heilig is, dan die deeg ook, nie deeg nie, die deeg. Wie is die deeg? Wat sê u? Dit is hulle, wie uit Israel, die volk Israel, sal voorkom. Nou gaan hy verder, ek het daar nou in hakies gesê, kom, kyk my hand, dan lees ons die skrif, hou my hand op, en as die eersteling, namelijk die volk Israel, heilig is, dan die deeg ook. Wie is die deeg? Wat sê u? Smaak toe. Dit is hulle wie uit Israel sal voorkom. Nou sê die skrif verder. En as die wortel heilig is, as die wortel, as jy na 'n boom kyk, wat is sy hoofkomponent? Dis sy wortel. Jy kan die hele plant hê, maar as jy nie 'n wortelstelsel het nie, dan kan hy nie water opneem en vrek hy. Het ons dit? Ek sien ons pastoor Rika met haar blomme en haar orgidees en al die goed. Die wortel speel die heel hoofrol in enige ding. Ek is weer 'n roosman, ek hou van roos en koeie, prachtige roos, net so goed. Dis my stokperkie. Wat gebeur, is die wortelstelsel. Nou luister wat sê Paulus hier so. En as die eersteling, nou verwys ek eers na Israel, namelijk Israel heilig is, dan die deeg, wat is die deeg? Die nakomelinge. Dan die deeg ook. So wie was eerste heilig? Israel. Wie is die deeg? Die heidene. Ons wat sou kom. Verstaan ons dit? Dit is hulle wie uit Israel voorkom. En as die wortel heilig is, namelijk die volk Israel, so Israel, nou wil ek hier die boom sien, ons gaan nou kyk na 'n boom, en as die wortel heilig is, dan die takke ook, het jy geweet dat dit wat die boom opneem deur die wortel, affekteer die takke. Ek is baie lief om beenmeel te gebruik in my rose, maar dit is baie en ek gee nou maar so die ou mense sê, tippie so, ook vir die ouders wat met die orgidees werk. Pastoor Rika gebruik ook bietjie beenmeel vir haar orgidees, maar 'n klein halwe teelepelkie op water. Maar ek, wanneer ek my rose plant, daar waar ek kyk tot waar die wortel gaan kom in die bak, want is groot bakke, dan daar waar die wortels kom, gooi ek so hand beenmeel, en ek meng hom met die sand, en ek maak hom nat, en dan vat ek my pot, my roos, vanaam ek koop by Roofvlieg my roose, sny hom oop, en dan sit ek hom daar in, dit is nou natuurlik in die speciale gronde goed wat hy voorbereid, en as daar te veel beenmeel is, dan sien jy die effect daarvan, binnen 2 dae, aan die roose. Hoekom? Van die wortel wil die beenmeel opneem, soveel as hy kan, en hy oordosis homself na die blare toe, en na die takke toe, soveel dat hy homself kan doodmaak, deur te veel beenmeel op te neem. En dieselfde pastoor Rika weer, sy haar orgidees, bietjie beenmeel water gee, sy gee 'n baie geringe klein, dis fantasties, want jy kan sien daar orgidees, ek meen, van daar orgidees is 3-4 duim groot, dan is ek weet so, dis in duime, sê 3 duim is 75 millimeter, 75, 90 millimeter, dis sulke orgidees, ons het dit al van hulle gebruik vir die opnames. Toe kom, die regte hoeveelheid beenmeel, gee die regte groei aan die goed. En dit is nou eindelijk een gardener's tip wat ek nou hier veel, maar een oordosis, binnen een week dan sien, dan vrek hy goed. Nou wat sê die skrif hier so? Nou wat het dit te doen met die skrif? Kom ons lees die skrif, want kyk ons hoe, wat gebeur met die wortel. En as die eersteling, namelijk die volk Israel heilig is, dan die deeg ook. Hy trek vir ons een vergelijkerig staal. En as hulle weet Israel voorkom het. En as die wortel heilig is, wie is die wortel? Israel. Ons werk net met Israel hierso. En as die wortel heilig is, dan die takke ook. So as die wortel gesond is en die regte kos kry, dan gaan die takke wat hy voortbring, die regte goed voortbring. Of het nou vrugte is, en of het rose is, en of het orgidees is, die wortel is die begin van die plant. Israel is die een vir wie Vader Jahwe die verlossingsboodskap gestuur het na Israel toe. Nou sê hy, en as die wortel heilig is, is namelijk Israel, dan die takke ook. Nou wie sal uitspruit uit die wortel uit? Die takke kom ons uit die stam. Maar eintlik jou stam is maar deel van die wortel. Het is als een dik wortel wat van boog. Al dan hierdie stuk van die wortel is boog die grond. Ons noem het stam. En die ander gedeelte van die wortel is onder die grond. Dit is een wortelstelsel. Dan die takke ook. Dit is seker makkelijk om te verstaan. So met ander woorde, as die wortel heilig is, dan gaan sy takke heilig wees. En dis wat die Bybel sê, 'n goeie boom bring goeie vrugte voort. So ook die wortel. Soos die wortel is, so is dan ook die takke wat uit die stam voortkom. So hier is drie goed wat saamwerk. Die wortel, die stam en die takke. Het ons dit. En wat is dit? Dit is 'n plant. Dit is 'n boom of dit is 'n plant. Die stam, die wortel en die takke. Nou kan ek verder gaan en sê, daar is blaar en ek kan verder gaan sê, daar gaan vrugte aan wees as dit 'n vrugteboom is. Verstaan ons dit? So wat verstaan ons hieronder? As hy dan al die tyd nog na Israel verwys het, verwys hy hier na 1000 jaar aardse vrede? Verwys hy hier na die kerk? Nee. Hy praat nog steeds van Israel. Nou gaan ek vers 16 aan mekaar lees, soos wat hy hierso op my rekenaar is. En as die eersteling namelijk die volk van Israel heilig is, dan die deeg ook. Wie is die deeg? Wat sê hy? Dit is hulle wie uit Israel sal voortkom. En dit ander woorde, die wat gered sal word, later aan, die ander 10 stamme. En as die wortel heilig is, namelijk die volk Israel, dan die takke ook. Wie sal voortspruit uit die wortelstelsel en die tak en die stam? Dit is sekerlik maklik om te verstaan. Nou sê die Bybel, soos die wortel is, so ook dan die takke. Met ander woorde, wat die wortel van vol is, hy kan nie iets anders na die takke toe uitstoot, behalwe wat hy het nie. So as ek om 'n oordosis beenmeel gegee, kan hy die hele plant 'n oordosis van beenmeel uitstoot. Want die wortel wil net die beenmeel hê, die fosfaat en die goed wat in die beenmeel is. Hy wil dit net, hy soek dit. So hy ooreet homself en dan stoot hy dit uit. En dit veroorsaak sy dood. Goed, in die volgende versgedeelte gaan eerstens verwys na die volk Israel as die oorspronklike takke. Nou wil ek jy moet mooi luister wat ek nou sê. Die volgende versgedeelte gaan eerstens verwys na Israel as die oorspronklike takke. So nou het ons die boom Israel, die tak, die boom, die wortelstelsel, wat die stam ook is, en dan het hierdie selfde boom takke. So as die wortel Israel is, is die stam Israel, en die wortel en die takke is ook Israel. En dan gaan van hierdie takke afgebreek word. Wat dan beteken dat hulle, dis Israel, Jahweh nie as hulle verlosser en Messias en redder aanvaar het nie. Met ander woorde, as hier boom is en ek breek 'n tak af, is hy nog deel van die boom? Nee, as ek hom op die grond gooi en 'n week is hy droog, in 'n paar weke kan hy hom tot vuur maak. Hy is nie meer deel van die wortelstelsel en die boom en die goed nie. Hy is afgebreek. Nou gaan ons sien hoe dat Israel afgebreek word. Uit hierdie perfekte stam en wortelstelsel word hierdie tak afgebreek. Wat beteken dat Israel se oor toegemaak is en hulle ore toegemaak is? Kyk na die beeldspraak. En as sommige vers 16 van die takke namelijk die volk Israel afgebreek is, so hulle is klaar afgebreek. En jy, ek wil sê ons, wie die wille olijfboom is. Nou, ons het nou die hele tijd gekyk na die wingerdtak. Nou praat hy van die olijfdak. Hy sê, en as ons wie die wille olijfboom was, nie een mak olijf nie, een wille olijf, een heiden, ongoddelik gelewe, onnatuurlik gelewe, al die sonde gedoen het, dis wat hy hier so sê. Hy sê in vers 7, as somme van die takke, namelijk die volk van Israel afgebreek is, en jy of ons, in hakies, wie die wille olijf is, wat beerspraak is, verwys het na die heidene, nou sê hy, sluit die takkie hakies, onder hulle, wie is die hulle? Die boom Israel, ingeënt of ingeplant is. Nou, ek weet of jy weet hoe werk inenting, jy vat een boom, jy kan een olijf, jy kan een wingerd vat, en jy vat een olijftak, en in die wingerd snij jy een skynskeep, en jy vat hierdie tak, hierdie olijftak, en jy snij hom skyns, en jy druk hom daarin, en jy bind hom toe, dan trek die olijftak van die sap, en van dit wat in die wortelstelsel is, en in die stamstelsel is, trek hy in sy onnatuurlike olijf tak in. En dit verander dan sy voorkoms. Dat hy olijwe dra wat soos druiwe proef. Verstaan ons nou dit? Julle plaasboere weet van die goed baie meer as ek weet. Verstaan ons dit? En nou dis die beeldspraak wat apostel Paulus hier gebruik. Van een mak, een wingerdtak, en een wille olijf, waar die twee in mekaar ingeënt word, die wille olijf, die wille natuur, die donkie natuur, die sondige natuur, word ingeënt by Israel. Hoekom? Want hulle is verblind eers, en hulle is oor is toegemaak, dat die wille tak, die olijftak, ingeënt kan word, so dat daar lewe kan wees vir die wille olijftak. Luister wat sê vers 17, en as sommige van die takke, namelijk die volk Israel, afgebreek is, en jy, dis ons, wie die wille olijfboom was, ons is het die mene ons was, wat beelspraak is verwysing na die heidene, onder hulle die boom Israel ingeënt of ingeplant is, en nou deel gekry het aan die wortel, hier die olijftak, hier die wille olijftak, het nie van die begin af deel gehad aan die wortel van die wingerdboom, van die wingerd nie, die wingerdtak nie, nee, maar hier kry nou deel daaraan. Nou wat is dit? Dit is die boodskap van verlossing. Dit wat oorspronkelijk eerste na Israel toe uitgegaan het, namelijk die wortel Israel, en hy praat en hy sê, en die vettigheid, die voordeel om nou vandag 2021 die boodskap van verlossing deur die bloed van Yahshua aan te hoor, wat die olijfboom Israel, die woord moes na Israel toe gegaan het, maar nou wat kry hierdie wille tak? Hy kry dit. Wat kry ek en jy vandag? Ons is bruid. Israel moes eintlik bruid gewees het. Ek en jy moes deel van die verlore noordelike 10 stamme gewees het. Maar het hy ons ingeënt en ons lewe gegee. Dit is die redding vir ons as heidene die vandag in 2021 deel van die bruid van Yahshua is, wie deur wedergeboorte in die geopenbaarde naam van Yahshua is, omdat ons ingeënt is in die boodskap van verlossing deur Yahshua se bloed, wat 2000 jaar gelede deur die boodskap van die ewige lewe bedien was, wat in werklikheid net vir die volk van Israel bestem was, maar ek en jy vandag die voordeel daarvan, omdat ons ingeënt is in die olijf, in die wingerdtak. Die wille olijf, praat van die wille olijf, die mak olijf, ingeënt is, ek en jy. Kyk nou na die waarskuwing in die volgende vers gedeelte, vers 18. Ons namelijk hierdie wille takke, moet dan nie teen die takke of onsself roem nie. Dis goeie Bybel sê, pas op dat jy bedink, dat jy staan, dat jy lank al geval het nie. Ons namelijk die wille tak, moet dan nie teen die takke onsself roem nie. En as jy as deel van die bruid van Jehoshua, namelijk hierdie wille tak roem, dit is nie jy wat die wortel dra nie. Dit is nie jy wat die wortel is nie. Maar die wortel, Jaffa jou Elohim, Jehoshua, dra ons. Staan nie ons eie krag nie. As Israel nie verblind was nie, sou ons nooit die voorreg gehad het om die woord van verlossing te hoor en te verstaan nie. Die beeldspraak verduidelik vir ons dat ons vandag in verlossing kan lewe, omdat Jaffa ons, sy eie volk Israel, afgesny het, om ons 'n geleentheid te gee om ook tot die koninkryk te mag kom. En ek wil vir jou sê, my boetie en my sussie, jy moet hierdie geleentheid gebruik. Dis 'n bonatuurlike gawe uit Vader Jahwe se hand, wat hy sy seun gegee het, dat ek en u vandag deur die bloed van Jehoshua hom kan dien en vir hom kan lewe. Dis 'n gawe uit sy hand uit. Kyk hoe verduidelik vers 19 de verder. Jy naamlik hierdie wilde heidense tak sal dan sê, die takke naamlik Israel is afgebreek of eerder afgesny van die verlossing boodskap, so dat ek naamlik hierdie wilde heidense tak ingeënt kon word. Kyk, lees nou vers 19, het skielik verstaan nie wat daar staan. Weet jy hoe jy dit kon raak lees die vorige laas week, toe jou studie moest doen, nie? Jy val het vir ons alles des oor. Ek is seker jy het ook een gewone Afrikaans verstaan, as ons dit lees, ne? Apostel Paulus gaan verder weer verduidelik. Hy sê goed, nou moet jy luister, hy sê goed, uitroep. Deur die ongeloof, is hulle, dis die volk van Israel, afgebreek. Ander word die boodskap van verlossing is van haar weggevat. Maar jy, ons, namelijk die bruid van Jehoshua, staan deur die geloof. Dit staan dit vir jou in die Bybel, as jy deel van die bruid van Jehoshua is. Nou sê hy, moenie nou hoogmoedig wees nie, maar vrees jy Jaffa jou Elohim. Die 33 sê, vrees jy God. Nee, as jy God nie, God beteken voorreg van aanbidding. Maar vrees jy en ek, Jehoshua, ons roem nie ons eie krag nie. Ons staan in die krag van die Ruach. Halleluja. Want as Jaffa ons Elohim, dis vers 21, die natuurlike takke, namelijk die volk van Israel, nie gespaar het nie, sal hy jou en vir my, wie nou na hierdie boodskap luister en kyk, ook nie spaar nie. As jy die geopenbaarde woord van Jaffa jou Elohim verwerk, onthou net, dit bly jou eie keuse wat jy met hierdie boodskap doen. Die onus is groter op die bruid as op Israel. Hoekom? Want die geleentheid is daar. Dit is wat jy met die geleentheid wil maak en wat ek met die geleentheid wil maak. Ek so dankbaar, hy by ons verby gekom. Dit is altyd belangrik dat ons bewus sal wees hoe Jaffa ons Vader deur die Ruach HaKodesh ook met my en u praat. Terwyl ek vir u die verborge brood van die ewige lewe oopbreek, gebruik hierdie geleentheid. Nou moet jy baie mooi oplet wat gebeur. Hy sê in vers 22. Hy sê: "Let dan op die groenteerende tyd." Hy sê vir Israel, let dan op die groenteerende, sy woord, sy wil, of sy guns, dis groenteerendheid. Is die gestrengheid, of die ernstigheid, van Jaffa ons Vader, oor Israel, oor die Israel, wie geval het. Hy is ernstig oor hulle, wat geval het. Maar groenteerendheid, sy woord of sy wil, oor jou, en my, namelijk die bruid van Jehoshua, die wille tak. As jy die groenteerendheid, sy woord en sy wil, as jy daarin bly, jy is so gebles, as jy in sy wil bly, anders sal jy, dis hierdie wille tak, ook afgekap word. Dat is die waarskuwing. Kyk weer na die bonatuurlike waarskuwing. Die wille tak, die bruid van Jehoshua, moet elke dag in heiligmaking lewe. Is dit nie wonderlik nie? Kyk nou, bevestig die volgende skrifgedeelte, die wegraping of die apatio van die 1/3 van die volk van Israel. Nou moet jy mooi luister en jou seatbelt vasbel. Vers 43. Maar ook hulle, namelijk die volk van Israel. As hulle nie in die ongeloof bly nie, in die groot verdrukking, wanneer die 144.000 die evangelie aan hulle gaan preek. Hy sê, maar as hulle namelijk die volk van Israel, as hulle nie in die ongeloof bly nie, sal hulle ook weer ingeënt of weer herstel word. Want Jahwe is magtig om hulle, dis namelijk die volk van Israel, weer in te ent. Wat staan daar? Kan jy Afrikaans lees? Hierdie sê vir my dat Israel gaan herstel word in die groot verdrukking. Nadat die bruid tot voltaligheid gekom het en hulle weggeruk is, dan gaan hulle deur die groot verdrukking en net voor die slag van Armageddon, wanneer Jehoshua op die wit perd kom, van die Harpatsu plaas, en dis waar die kinderen van Israel weggeruk word. Die bruid kom saam met Jehoshua, dis nie die bruid nie, dis nie die kerk nie. Hierdie het net met Israel te doen, het niks met die kerk te doen nie, en het niks te doen met die ouwens wat in post-tribulation geloof nie. Sê vir my, wat staan in vers 23? Maar is hulle namelijk die volk van Israel, as hulle nie in die ongeloof bly nie, maar hulle sal ook weer ingeënt of weer herstel word. Want Jahwe, ons Elohim, is die Vader, is magtig om hulle namelijk die volk van Israel weer in te ent. Dit is wanneer die oorblijfsel van Israel weggeraap gaan word. Nou, vers 24, so dit die laaste skrifgedeelte. Nou moet jy kyk na vers 24. Want as jy namelijk die heidene die bruid geword het, kyk nou mooi, want as jy namelijk die heidene die bruid geword het, afgekap is van die olijfboom, wie van natuur wild was, ons was verloor in ons sonde, ons was nie veronderstel om gered te word nie, maar ons het 'n geleentheid gekry, hy het ons ingeënt op die magboom, teen die natuur, hy sê ons is teen die natuur, op die mak olijfboom, ek dink dat die een of twee keer sê, wingerdboom, mak olijfboom, wille olijfboom, die mak olijfboom Israel is ons ingeënt. Hy sê, maar die natuur op die, hy sê, teen die natuur, is ons op die mak olijfboom Israel ingeënt kan word. Hoeveel te meer, nou moet jy mooi luister, hoeveel te meer kan hulle, dis Israel, dan wat van nature is, op hulle eie olijfboom ingeënt of herstel word. Wat staan daar? Kan nie Afrikaans lees? As dit dan moontlik was dat 'n wille tak ingeënt was, 'n wille olijftak ingeënt was in die mak olijf, hoe is dit dat van nature kan die tak wat dan afgebreek was, nie weer teruggeënt word op sy eie soort nie? Soos wat daar vir hulle 'n redding was in die begin, voordat die tak afgebreek was nie, hoeveel te meer dan nie vir hulle nie? Ek wil sê, elke persoon wie die geestelik verblind is deur hulle kerklike dogmatiek en leerstelling, jy kan onmiddellik verstaan dat Jahwe ons Vader die volk van Israel geestelik verblind het, so die boodskap van verlossing deur die bloed van Jahwe, dat die heidene, die willelose of takke kon gaan, dan later tydens die groot verdrukking sy Jahwe ons Elohim weer aan die volk Israel geopenbaar word, en 1/3 namelijk die oorblijfsels van Israel sal net voor die slag van Armageddon geharpatsjo of weggeraap word. Verstaan ons dit? Soos daglik. Besef u dat hierdie is alles steeds deel van fondasiebou om by die 1000 jaar aardse vrederyk of millennium uit te kom. Volgens die eie Bybel het u enige inligting gelees in hierdie gedeelte wat bewys dat daar 1000 jaar aardse vrederyk is? Nee. Nee. Maar sê vir my, tensy jy Jehova Witnesses met jou eie Bybelkie, wat jy self gedruk het. Dit mag dalk anders wees. Maar ek praat van die 1611 King James, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die 33 Afrikaanse Bybel,
of die 53 Afrikaanse Bybel. Niks nie. Ek wil vir jou sê, dit is belangrik, dat ons by die woord moet uitkom, en die internet teachings van die NAR, New Apostolic Reformation, moet los. Die volgende skrifgedeeltes wat ons gaan gebruik, word al vir duisende jare gebruik. Ek sê nou duisende jare, ek moet sê honderde jare. Ten minste 500 jaar. Gebruik om die duisend jaar Aase Vrederyk of Millennium mee te bewys. Ek gaan jou nou weer huiswerk gee. Jesaja 49 vers 1 tot 7. Gaan doen die eie huiswerk. Jesaja 49 vers 1 tot 7. Ek wil net bietjie verder gou aanrol. Ek wil net kyk, ek wil vir die volgende gedeelte ook gee. Alright, ek gaan nie vir die res gee nie. Die skrif wat ek vir jou gegee daarso, is die skrifgedeelte wat ek wil hê dat jy moet gebruik. Jesaja 49 vers 1. Lees ons sommer net deur tot aan die einde toe. Kyk of jy die beelspraak kan raak lees en kyk of dit betrekking het op 1000 jaar Aase Vrederyk. Daar kry jy 'n verrassing. My vertroue is dat hierdie studie vir u tot groot geestelike voordeel sal wees en dat Jaffa die skille van kerklike dogmatiek en onkunde sal afhaal en dat jy dit sal verwerp met die minagting wat dit verdien. En as jy nog steeds vaszit aan jou kerkdogma, moenie wegbly nie, kom terug aan 'n week. Ons gaan meer kyk na wat sê die woord. Nie wat sê Prof Hannes nie, wat sê die woord. As jy enige inligting nodig het rondom die pakket vir die Bybel of die boeke of enige iets, kontak Pastor Rika, my vrou 0722-367-124 of gaan na my webtuise toe https://jafashua.co.za. Stuur die boodskappe aan die mense, praat oor dit, moenie skaam wees nie en natuurlik subscribe op die webtuiste asseblief. Alles te vrede. Maranatha, Jafashua kom weer. Halleluja.